Hrišćanski meridijani.
Dragi naši zlatousti, počinju još jedni hrišćanski meridijani. Emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za četvrtak, 17. februar 2022. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja prepodobnog Isidora Pelusiota, rodom Misirac, sin uglednih roditelja i srodnik aleksandrijskih patrijaraha Teofila i Kirila. Proučivši sve nauke svetske, on se odreče bogatstva i svetske slave i sam se predade duhovnom životu radi ljubavi Hristove. Bio je veliki i usrni branitelj i tumač vere pravoslavne. Po tvrđenju istoričara Nikifora, sveti Isidor napisao je preko 10.000 pisama raznim licima, u kojima je jedne ukorevao, druge savjetovao, treće tešio, četvrte poučavao. Važnije je poučavati se dobrodeteljnom životu negoli krasnorečivom propovedanju, piše on u jednom pismu. A u drugom veli, ako ko želi da mu se vrline pokažu velikim, neka ih smatra malim i one će se zaista pokazati velikim. Prvo i osnovno pravilo za Isidora bilo je prvo tvoriti, pa onda učiti po primjeru Gospoda Isusa. U vreme gonjenja svetog Zlatousta, kada se sav svet podeli u dva tabora, jedan za, a drugi protiv ovoga velikog stuba pravoslavlja, sveti Isidor stade na stranu Zlatoustovu. On pisaše patrijarhu Teofilu kakvo je veliko svetilo crkve Zlatoust i moljaše ga da se okane nenavisti prema njemu. Poživao je dugo, uradio mnogo, proslavivši Hrista Boga životom i perom i preselio se u carstvo Hristovo oko 436. godine.
Thank you.
nas, dragi naši zlatousti, u rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske, u kojima vas vodimo na svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Janjike Devičkog u Kragujevačkom naselju Mresnica. U sredu 16. februara, kada naša pravoslavna crkva slavi svetog Simeona Bogoprimca i svetu proročicu Anu, kao i svetog Jakova, arhijepiskopa srpskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Janjike Devičkog u Kragujevačkom naselju Bresnica. Preosvećenom vladici Jovanu sasluživalo je bratstvo hrama, protojeraj Saša Antonijević, kao i jeraj Miloš Đurić i đakon Nemanja Stojković, dok je štecirao veroučitelj Stefan Radisavljević, a za pevnicom je pojao protojeraj Dragoslav Milovan. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, obratio se nadahnutom besedom vernom narodu koji se sabrao na današnjoj svetoj liturgiji. U besedi vladika je istakao da jedna od najvažnijih stvari u životu jeste s kim se u životu srećemo i da li se uopšte srećemo. Iz današnjeg evanđelja, kao i jučerašnjeg, vidimo da se Bog sreo sa čovekom i čovek se sreo sa Bogom, što je veoma važno. Ukoliko se čovek ne susretne sa Bogom još ovde na zemlji, njegov život je promašen što se tiče večnog života i carstva nebeskog. Tako je i u svakodnevnom životu, ako se mi ne sretnemo jedni sa drugima, šta nam to govori? To govori da ne volimo drugoga, da ne želimo da se sretnemo sa drugima. Šta biva sa takvim čovekom? On se izolovao. Takav čovjek je sam sebi dovoljan i misli ne treba mu niko, a to je najopasnije za čoveka kada dođe u takvo stanje, da mu ne treba niko. Neki put kaže, meni treba Bog, ali mi ne treba ovaj drugi. E onda kada mu ne treba taj drugi, onda on nije siguran da mu treba i Bog. Njegovo preosveštenstvo je istakao, mi preko Boga dolazimo do drugoga i preko drugoga dolazimo do Boga. To je ta zajednica, braćo i sestre, Boga i ljudi. To je ta zajednica neba i zemlje. Ako čovjek naruši tu zajednicu time što se izdvoji iz nje, on postaje usamljen i tek onda nastaje ona prava muka tog usamljenog čovjeka kome ne treba ni Bog ni čovjek. Onda dolazi u to najteže stanje kada shvati da on nikome ne pripada i da njemu niko ne pripada, e to je strašno stanje. Tada čovjek više nema na koga da se osloni, jer ovog drugog je odgurnuo od sebe, a sam čovjek je više izložen sve većim iskušenjima i nevoljama. Na kraju svete liturgije verni narod pričestio se svetim tajnama, a po završetku sabranja njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski vladika Jovan, podelio je okupljenim vernicima ikonice i svoj arhijerejski blagoslov. patrijarh Porfirije otvorio svečanu sednicu Matice Srpske. Njegova svetost, patrijarh Srpski, gospodin Porfirije, otvorio je 16. februara 2022. godine u Novom Sadu svečanu sednicu Matice Srpske, kojom je obeležena 196. godišnjica osnivanja te najstarije književne, kulturne i naučne institucije srpskog naroda. Prethodno, njegova svetost, patrijarh, razgovarao je sa preosvećenim episkopom Bačkim, gospodinom Irinejem, u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. Vaše preosveštenstvo, uvaženi gospodine predsjedniče Matice Srpske, gospodine predsjedniče Izvršnog veća Vojvodine, dragi matičari, dame i gospodo, braći i sestre, ja sam večeras izuzetno počastvovan što mogu da budem ovde sa vama u Matici Srpskoj. Samo ime ustanove dovoljno po sebi govori koliki je značaj Matice Srpske za srpski narod, ne samo u prošlosti, nego i danas, a siguran sam da će značaj Matice uvijek biti važan i relevantan za sveukupni život svake epohe naše naroda. Život Matice i rad Matice isprepletan je sa životom našeg naroda, ali i sa životom i ulogom naše crkve i na ovim prostorima i uopšte. Matica je mesto, kao što i sama reč Matica hoće da kaže, koje sabira sve one koji se osjećaju delom našeg srpskog naroda, delom naše kulture i delom naše duhovnosti. U tom smislu ja sam lično mnogo puta bio ovde u Matici, i to ne samo kao pasivni posmatrač onoga što se na ovoj pozornici dešava, nego neretko sam imao priliku i da se u raznim situacijama obraćam onima koji su se ovde sabirali. Naravno, mnogo je važnije ipak to što sam imao priliku da sedeći nasuprot ove pozornice slušam i bivam nadahnut, osnažen i poučavan rečima mnogih uglednih, vrednih ljudi iz našeg naroda, istakao je patrijarh Porfirije. Evo i poslednje rubrike u današnjem izdanju emisije Hrišćanski meridijani, a to su vesti sa Kosova i Metohije. Vodimo vas na Sretenje Gospodnje u manastiru Gračanici. Njegovo presveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, služio je 15. februara 2022. godine na praznik Sretenja Gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica. Sasluživali su igumani Sava iz Visokih Tečana, Stefan iz Zočišta, Mihajlo iz Svetih Arhangela i Andrej iz Crne Reke, protojerej Svetislav Trajković, jerej Darko Marinković i Saša Mitrović, kao i đakon Vratislav Bogdanović. Za pevnicama su pojale sestre manastira Gračanice, kao i učenici Prizrenske bogoslovije sa svojim profesorom i monahom Nikitom. Blaženi su oni koji u ovom životu vide Hrista. Blaženi su oni koji u srcu svome vide spasitelja sveta. Napuštajući sve ovo, oni su već u novom i večnom životu. Zato je važan Simeon, propovednik vaskrsenja i spasenja. Njegove reči odjekuju u našim srcima i mi se svi molimo da zajedno sa njim i sa svima svetima susretnemo se sa Gospodom, da možemo i mi da kažemo: sada otpuštaš slugu svoga, vladiko, po reči svojoj, u miru. Gospod je milostiv, Gospod je onaj koji želi da večno živi u nama, kroz nas i sa nama, jer u Hristu jesmo, u Hristu bivamo, u Hristu se krećemo, kao što kaže apostol Pavle, besedio je iguman Dečanski Sava. Nakon svete liturgije, episkop Teodosije je zajedno sa sveštenoslužiteljima služio opelo novoprestavljenoj monahinji manastira Gračanice Vasiliji Božović, koja je potom sahranjena na monaškom groblju manastira Gračanice. Sa ovom vešću odjavljujemo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.
Yeah.